Geliefdes, ons gaan voort met ons reeks uit Timoteus. En ons lees vanavond saam uit 1 Timoteus 4, van vers 1 tot 5. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is geen heilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en 'n bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Geliefde broer en suster, het is merkwaardig om in die Bybel te lees hoe baie en hoe gereeld die Heilige Gees die kerk waarsku teen dwaalleer. En dwaalleer is een van daardie dinge wat ons altyd dink, maar dit gebeur ver weg een kant. Dit is nooit by my nie, is altyd iets wat ver weg gebeur, dalk nie in my omgewing nie, dalk ver buite. En dat dit iets is wat die Gees my voor waarsku, is eintlik maar die Heilige Gees wat ander mense waarsku. Dis nie iets met my sal gebeur, die dwaalleer sal nooit op my pad kom, nie, kom oor ander mense se pad. Maar toch is het merkwaardig, dit is nie iets wat net elders gebeur, nie, dis iets wat oral gebeur. Soveel so dat die Heilige Gees op verskeie plekke in die Bybel sê, word wees gewaarsku, die kerk gewaarsku wees teen dwaalleer. Dat die mens baie maklik te doen kry met dwaalleer. So die aard van die saak, is die waarskuwing vir ons, is vir my en vir jou, wees gewaarsku teen dwaalleer. Het word baie eenvoudig en baie maklik deesdae ingevoer deur sosiale media, deur enige media wat jy in jou hande het, in jou kamer, sonder dat jy eers met iemand anders hoef te praat, het kom sommer net vanself en is in jou teenwoordigheid. En nou is het so, as jy iets hoor, dat die mens nie net onbeïnvloed gelaat kan word deur enigiets. Ons word nie net onbeïnvloed gelaat deur dit wat met ons gebeur, of wat ons hoor, of wat ons inneem nie. Alles het 'n effek op mens, alles het 'n sekere manier 'n effek op jou oor hoe jy gaan dink oor 'n sekere ding. En jy is daarom is die oproep om die woord van die Here so goed moontlik te ken, dat mens sal besef, maar dwaalleer wil jou weglei van die Here af, dwaalleer wil eintlik maak dat jy nie die goedheid van die Here soveel geniet, as wat hy wil hê, jy moet geniet nie. So die opdrag kom om die woord van die Here te ken en alles aan die hand van die woord van die Here te meet. In die vorige gedeelte, 2 weke terug, aan die einde van 1 Timoteus 3, het ons gesien dat Paulus vir Timoteus leer dat die kerk is die draer en die beskermer van die waarheid. Dat die Here het vir ons die waarheid gegee en ons het ook gesê dat half soos 'n soliede vorm is, die self kan indink, is 'n vaste vorm, en dat die kerk dit so moet hou, dat die gemeente dit so ontvang, en jy mag nie daarvan afbreek, jy mag nie daar die vorm verander nie, dis wat die Here vir jou gee, en moet so gehou word. En recht in die skrif, sien die mens hoe die Here waarsku teen dwaalleer, en Paulus by monde wat sê, maar die bose sal brandpyle afstuur, en jou skiet, en probeer om jou geloof te vervorm. Hy waarskien sê, maar daar kom wrede wolwe wat die kudde gaan binnendring, wat die kudde uit mekaar uit gaan skeer. Dis wat die dwaalleraars gaan doen. So dis nie maar net die geval van die kerk en die waarheid ontvang en ons pak daar een kant weg in die kas, ons kan maar vergeet daarvan en by die wederkoms kan ons die uithaal en dan daar is die waarheid. Die waarheid is iets wat eintlik wat deel van ons is, wat ons moet uitleef elke dag, maar wat die Here vir ons gee om te beskerm en ook uit te dra.
Die Here sê daar gaan geweldige aanslag wees om hierdie waarheid af te breek. Dis is 'n deurlopende werk van die kerk om die waarheid te behou. En dan leer Paulus aan die einde van hoofstuk 3 wat die waarheid is. En hy sê die openbare waarheid waarin die kerk moet vashou is Christus. Dat die waarheid wat in die kerk gegee word, sê maar, dis Jesus Christus. En hy noem dan 6 dinge aan die einde van hoofstuk 3 waarin die kerk moet vashou. En dis dit wat jy die geloof moet omhels. En hy sê in die eerste plek dat Christus in die wêreld ingekom as mens. So hy is ware God. Maar dis sy godheid as iets gesien om hom vas te hou nie. Hy het homself leeg gemaak en het die menslike natuur aangeneem. Hy is gebore uit die maagd Maria. Jy sodat hy as ware God en ware mens vir die mens se sondes kan sterf. Hy is bevestig deur die Heilige Gees dat die reg aan sy kant is. Ons het die vorige twee week terug gesê dat die mensdom het hom gekruisig as 'n geweldenaar. Wat vir Barabbas vrygelaat en hy was 'n rower. Hulle het hom gespot, hulle het hom eindelijk maar gesien as hy die grootste rower van hulle allemaal is. Hulle het hom doodgemaak, maar hy die dood het opgestaan, die Heilige Gees het hom opgewek. As bewys daarvan, hy is onskuldig gewees. Hy is ook bekend gemaak van sy skepsels, dat hy die engele verskyn het, hulle het hom gesien. Die engele wat ook begeerig is om die verlossingsplan van God te ken, hulle ken het nie van die begin van die wêreld af nie, hulle sien ook hoe dit verloop, hulle was begeerig om te weet wat die Here gaan doen om die mense om te verlos, en hulle sien het gebeur, hy maak homself aan hulle bekend, hulle sien dit. Maar aan die mense is hy verkondig. By die mense is dit anders om die mense met deur geloof te doen kom, en uit die geloof uit leef. En daarom is hy die heidenasies verkondig, en die woord bring die mense tot geloof, en hulle word gered. Wat hulle wat ver van die Here was, word hierdie geloof naby hom gebring. En dan hierdie wonderlike openbaring dat die hele wêreld sy geglo. Nou dink 'n mens terug aan die uitstorting van die Heilige Gees waar daai Jode was van die reg oor die gekende wêreld van daardie tyd, was almal teenwoordig in Jerusalem en hulle almal hoor hulle eie dialek, hulle eie taal hoe die evangelie verkondig word en almal kom tot geloof. Hoe die evangelie uitgedra word tot in die uithoeke van die wêreld en die mense begin glo. Hulle glo nie in die Here. So dat hierdie evangelie uitgedra is. En ook dan dat Jesus Christus in heerlikheid opgeneem is. Met ander woorde, hy sê hemelvaart het uit die troon bestyg. Dat hy is verheerlik, hy het opgevaar aan die regterhand van God gaan sit om daar te heers as koning, om sy Vader se volmaakte wil vir hierdie skepping uit te voer. Tot en met die wederkoms, tot en met hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En dis die einde van hoofstuk 3. Dit is die waarheid wat in die kerk gegee is. Dat teen enige aanslag wat hierdie waarheid wil vervorm, wat hierdie waarheid wil van wegneem, wat wil hierdie waarheid wil byvoeg, wat in 'n ander vorm wil inbuig, waarsku die Here die kerk en sê maar moenie. Wees versigtig, wees op jou hoede. En juist daarom begin hierdie gedeelte wat ons vandaan saam gehoor het met die volgende woorde wat sê dat die Heilige Gees uitdruklik sê dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. En nou is baie mooi dat die Bybel is nie geskryf in hoofstukverdelings en in versverdelings en op 'n sekere ander maniere verdeel is nie. Dat die Bybel was, die boek wat geskryf is, vir die brief wat geskryf is, en Timoteus is een lang brief gewees wat later opgedeel is in hoofstukke sodat makliker opgesoek kan word en in verse sodat makliker gelees kan word. So hierdie twee gedeeltes in die einde van hoofstuk 3 en die begin van hoofstuk 4 moet eintlik half van mekaar gelees word, dit vloei in mekaar in. So daar staan dat die Gees in soveel woorde sê, dat die Heilige Gees praat aan die kerk, die Heilige Gees sê vir die kerk, julle moet luister. Dat die Heilige Gees sê dit uitdruklik, dat die kerk dit moet hoor. As jy vraag, maar waarna verwys dit, as Paulus hier sê, maar die Heilige Gees sê uitdruklik. Is dit dalk 'n profetiese uitspraak? Is dit dalk iets wat na die daad dalk deur 'n profeet ergens gespreek is, mense het aangehoor en dalk deur die kerk gesirkuleer is op 'n manier? Maar steeds nie dit nie. As hy sê dat die Gees sê uitdruklik, dan verwys hy na die Bybel. As die Gees praat in die kerk, dan praat hy deur die woord. So daarom is dit eintlik 'n aanhaling van ergens uit die skrif uit en daarom sê die Gees sê dit, want die Gees praat daardeur. Dis die woord van God. Die Gees sê dit uitdruklik. Die Gees praat deur die woord. Dis die Heilige Gees wat praat. En hier verwys dit na die woorde van Jesus self in Matteus 24 vers 10 tot 11. En Jesus sê daar, in daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. En ook verder in vers 24, daar sal valse Christus en valse profete na vore kom en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. So die Gees sê uitdruklik, met ander woorde, het verwys na die skrif wat opgeteken is, het verwys na die woorde wat die Heilige Gees opgeteken vir die kerk. So dis Jesus Christus wat het self sê, maar as hy vir Jesus Christus aanhaal, is die Heilige Gees wat het sê. So hy sê uitdruklik dat in die laaste dae, die ou vertaling, of in die eindtyd, wat ons gelees het, dat sommige van die geloof afvallig sal word. So valse profete sal kom, en hulle sal boodskappe verkondig om so die evangelie te verdraai. En nou is hier die laaste dae of hierdie eindtyd waarvan die Bybel praat, nie eers iets wat ons moet wag vir net voordat Jesus Christus kom nie. Mens dink baie keer maar ons dalk nou in die voorlaaste dae, die laaste dae sal eintlik nog kom net voor die Here kom. Maar as die Bybel praat van die laaste dae van die eindtyd, dan praat van die tyd tussen Jesus Christus se hemelvaart, so hy is gekruisig. Hy het gesterf, het die dood het opgestaan en opgevaar in die hemel in. So van daardie tyd, dis die merker vir die laaste dae, totdat Jesus Christus weer kom. Dis die eindtyd, dis die laaste dae waar die Here sê, in daardie tyd sal hierdie dinge gebeur. So dis wat die Heilige Gees sê, dis die waarskuwing wat hy vir hulle gee oor die laaste dae. Met ander woorde, dis al vir afgelope 2000 jaar, ongeveer 2000 jaar al, die laaste dae. Vir 2000 jaar is dit al die eindtyd wat die Here Jesus Christus verwag weer. So ons moet verstaan dat die kerk daarop besef het, en Paulus en Timoteus, hy het helemaal besef, is die laaste dag, en daarom waarskei hy om daarvoor, daarom sê hy, maar die Heilige Gees sê dit vir nou. As Jesus daar die woorde sê van die eindtyd, Matteus 24, wys het na nou, dis nou die eindtyd. Hy het geweet dat soos die tyd aangaan, gaan dit nie beter word nie, daar gaan nie minder dwaalleer wees nie, die dwaalleer sal toeneem, daar sal in geskiedenis meer, al hoe meer vals Christus na vore kom, al hoe meer vals profete kom, wat die dwaalleer verkondig. Maar sal groot wegval van die geloof wees. So waarvan val hulle weg? Hulle val weg van die geloof. So die geloof wat die woord hier gebruik word om die geloof te beskryf, om die geloof te behels, is dit daardie waarheid van wie Christus is. Maar die geloof is dit wat die Here vir ons gee om dit te omhels. So dit gaan met ander woorde oor enige iets wat dan wil byvoegings maak, wil afbreek of wil vervorm aan die waarheid. Ontkenning van daardie waarheid wat die Here vir ons gee. Dat die geloof nie daardie waarheid omhels nie, maar sekere voorbehoud en sê, maar ek kan nie hierdie dinge aanvaar van die Here Jesus Christus nie, ek sal hierdie dinge aanvaar en hierdie dinge sal ek nie aanvaar nie. En nou kan die mense in baie valshede dink wat in die kerk aan vore kom. Baie dinge dink wat afbreek maak aan die waarheid. Dat hoe mense die geloof ophou om die waarheid te omhels van Christus. In vandagse tyd is daar 'n baie sterk beweging van teologiese liberalisme om die Bybel te meet aan menslike intellek, aan 'n hoër kritiek, dat die mens die hoogste gesag is, dat die woord onderwerp moet word aan die menslike intellek, dat die menslike rede hoër is as die woord, en dat as iets volgens die menslike intellek nie kan gebeur nie, dan kan dit nie waar wees nie. Dat die mense se denke is hoër as wat die woord sê, as dinge wat die woord beskryf. So, in 'n groot mate word die inspirasie van die woord die Heilige Gees wegredeneer, sê maar is eintlik maar net mense wat hierdie dinge uitgedink het. Eintlik het mense hierdie waarheid as die objektiewe, absolute waarheid geplaas word, nie eintlik heeltemal waar nie. Eintlik is dit klomp mense wat dinge uitgedink het om iets te gee vir die mense om aan vas te hou. So die inspirasie van die woord van die Heilige Gees wat praat word weggeneem. Die woord word nie meer gesien as die Heilige Gees wat het sê nie, maar as mense wat het uitdink. Nou is die gevolg dat die mense al hoe meer dinge van die waarheid ontken, en daar die vaste vorm wat die Here vir die kerk gee, stukkie vir stukkie afskilfer en sê maar, ons het nie meer hierdie waarheid nodig nie, ons het ook nie meer daai waarheid nodig nie, stukkie vir stukkie word daar die waarheid van weggemaak, tot daar eintlik niks meer daarvan oor is nie. Het begin by Christus. Het begin by daardie waarheid wat Paulus genoem het, dat hulle wegval daarvan, of hulle ontken Christus se godheid. Want hy is nie waarlik God nie. Het is eindelijk maar net een mens wat gebore is en klomp mens het hom opgehef as God. Het nie rechtig wondertekens nie, hy is nie rechtig uit die maag uit gebore nie. Het is eindelijk maar net menselike stories wat hulle opgemaak het daarvoor. Het is nie rechtig opgestaan uit die dood uit nie. Kan jy self het indink, dat iemand wat dood is, weer levend word, kan toch nie gebeur nie. Nie rechtig opgevaard, hy regeer nie redig as koning vandag nie, dus eindelijk is alles maar toeval wat hier gebeur om ons. Daar is nie rechtige planmatigheid, daar is nie rechtige doel waarin die leven ingaan nie. So stikkie vir stikkie maak hulle afbreek aan daar die waarheid. Of ander valshede wat as het pragmatisch is, om op een praktische manier, of synkretisme, om dinge by te voeg, om sê maar, praktisch, kom ons voeg meer mense by die kerk, wat sal minder mense aanstoot gee, kom ons, kyk wat ding wat aanstoot gee vir mense, ons vat het weg, dan sal meer mense kerk toe kom. Kom ons voeg dinge by wat hulle van hou, dan sal meer mense kerk toe kom. Kom ons doen iets met die waarheid, dat meer ongekerkt is, nie aanstoot van die evangelie nie, ons sal hulle sal kerk toe kom oor dit. En dit is een geweldige gevaar, broers en susters, ons leef in een tyd waar alles aanvaar wil en moet word. Waar jy nie vir iemand kan sê, hy is verkeerd, waar jy nie vir iemand kan sê, maar sy waarheid is eindelijk een valsheid nie. Jy kan dit vir hom sê nie. Die wereld sal jou verdruk, helemaal. As jy vir iemand sê, maar sy denke is sondig, hy is van die pad af. Die wereld werk op een manier om alles net by te voeg, om alles net te aanvaar by die waarheid, maar jou waarheid is ook waar, en jou waarheid is ook waar, en kom ons voeg het alles by hierdie waarheid wat die Here vir ons gegee het, en kyk waar we ons kan uitkom. En toch is het merkwaardig, broers en sisters, om te sien dat Paulus beskryf dat mense net gaan wegval van een ding af nie. Met ander woorde, jy kan nie net wegval van die geloof in Jesus Christus en een neutrale punt inneem nie. Daar is nie een neutrale grond van ek is nou vir Christus, dat ek weggeval, ek omhels nie meer Christus in die geloof nie, so nou is ek hier helemaal neutraal, en ek sal maar nog sien wat se kant toe gebeur dinge nie. Maar daar is ook een omhelsing van iets anders. As ek my arms hier los by Christus, dan omhels ek noodwendig iets anders. My arms hang nie net langs my nie. As iets anders wat hulle eerder graag wil vasthou as die waarheid in Christus, en dan sê Paulus, dis die leerstelling van duivels. Dit is die leer van demone. Dit wat demone vir mense sê, dit is lekker. Mense wil eerder daaraan vasthou. Hulle sal verleidende geeste en leringe van duivels aanhang. So die woord gees hier so verwys eindelijk maar na die leraars, na hulle wat die valse boodskappe versprei. Is hulle in 1 Johannes 4 kom die opdracht om die geest te onderskei en te toets. Met ander woorde, daar die boodskap wat die persoon bring. Maar wat Paulus hier sê is, het is nie net mense wat hierdie dinge uitdink. Dat hierdie valshede wat die mense omhels, is nie net uit mense uitgebore, dit is net hier in die menselike verstand gebore nie, maar is ook in die verstand van duivels gebore. Hulle dink hierdie goed uit. Hulle dink hierdie leerstellings uit wat mense aanhang. En daarom sê hy dit, dit is die leerstelling van duivels wat hulle wil aanhang. Daar is 'n persoon wat 'n boodskap bring, maar daar is ook 'n geestelike realiteit agter dit. Dit kan wees dat hierdie mense dit self uitgedink het in die boosheid van sy hart, maar ook dat deur die invloed van die geeste, van die bose geeste, hulle hierdie met hierdie dinge voor in dag kom. En dit is beskrikwekkend om daaraan te dink. Ons het nie net hierdie materiële werklikheid waar ons leef nie, daar is ook een geestelike werklikheid waar ons leef. As een geestelike realiteit. En daar bose geeste is met invloede wat ook in hierdie wereld daar is, gevolge het. iemand kom met die idee dat Jesus nie werklik bestaan het nie, as iemand kom met die leer dat jy jou eie God kan wees, as iemand kom met die uitspraak dat Jesus was nie werklik God gewees nie, dan kan daar ook sataniese kracht en magte achter het wees in die boodskap wat gegee word. Maar broers en sisters, die Bybel leer baie duidelik vir ons, die Satan is 'n brullende leeu, hy is daarop uit om mense te verskeer. So, niks sal die Satan blij maak as om jou en jou geloof te vernietig nie. Dat die brandpijle wat die bose afskiet, jou tref en jou doodmaak. Dat jy nie jou helm dra nie, dat jy nie jou wapenrusting dra nie. Dat die brandpijle jou tref en jou geloof doodmaak, jou doodmaak. Dis waarop die Satan uit is, dis wat die Bybel ons leer. Hy is 'n vyand wat die hele tyd op die aanval is. En as ons dit glo, dan is ons nie naïef vir die werk van die Satan nie. Ons weet, hy is 'n leenaar van die begin af, dat hy die vader van die leen is, dat hy die vrou vierkantig in die oog gekyk het vir Eva, en vir gesê het, mens sal sekerlik nie sterf nie. Die leen vir haar verkoop het. En daarom het ons besef, broers en sisters, dat hierdie dinge wat kom, hierdie dwaalleer wat kom, is nie net neutraal nie, dit is of die Heilige Gees wat iets geïnspireer is, wat die evangelie verkondig word, wat die waarheid kom, of van die dwaalgeeste wat mense wil mislei. Of die Gees die woord spreek, of dit kom van onder af. En dan hoor ons in vers 3 en 4 die wyse waarop die leerstelling in die wêreld van die kerk te kom. En dan staan daar, dit gebeur deur die skynheiligheid van hierdie leenaars. So, mense wat 'n boodskap verkondig en deur hierdie boodskap vir jou 'n sekere vryheid beloof, maar eintlik is hulle self slawe. Eintlik is hulle self gevange, maar hulle beloof jou vryheid, kom net oor na my kant toe, dan beleef jy wat vryheid is, maar eintlik sit hulle daar in boeie vasgeketting. So hulle lyk baie vroom. Lyk nie soos 'n demoon wat na jou toe kom nie, of iemand met 'n bordjie om sy nek en sê, maar ek is hier om vir jou leuen te vertel nie. Hy bring nie vir jou 'n waarskuwing nie. Die Satan is vir ons die engel van die lig. Hy lyk regtig waar of hy vir jou iets wonderliks bring, iets wonderliks bied. Maar hy skyn heilig. Met ander woorde, dit lyk wonderlik, dit lyk fantasties. Die heiligheid lyk of dit uit hulle uitstraal. Maar as leenaars, was absoluut net mooi niks heilig aan daardie persone nie. En vraag ons jyself baie keer af, hoe kan mense sulke dinge doen? Hoe kan mense sulke boodskappe van demone verkondig? Hoe kan mense sulke dwaalleer verkondig en met hulle self saamleef? Hoe kan ek weet, ek is willens en wetens besig om iemand se lewe in die ewige verderf te stort en nog baie gemaklik vanaand rustig gaan slaap? Hoe is dit moontlik? Die antwoord is, Paulus sê hulle gewete is toegeskroei. Nou reeds in hoofstuk 1 vers 19 het Paulus al vir Timoteus gewaarsku dat hy 'n goeie gewete moet behou. Dat 'n gewete is daardie morele arbiter wat vir jou sê of iets reg is of verkeerd is. Wat jou wys of God iets goedkeur of afkeur. So elke mens het hierdie innerlike bewustheid van iets se morele waarde of dit goed is of sleg is in my eie optrede. So selfs na die sondeval is dit behoue in 'n mens se lewe. Dat mens nog steeds die onderskeid het tussen die betaamlike en die onbetaamlike. Maar as jy jou gewete toeskroei, dan beteken dit waar ek 'n sensitiwiteit gehad het tussen reg en verkeerd, tussen goed en sleg. Daar het ek dit nie meer nie. Ek het daardie senuweepunt wat iets bepaal het doodgeskroei. Hy kan nie meer voel nie. So ek gee al hoe minder en al hoe minder om of iets reg is of verkeerd is. Tot so mate dat ek heeltemal onsensitief is daarvoor. Dit maak nie meer vir my saak nie. Dit maak nie meer vir my saak of iets vir God aanneemlik is. Dit maak nie vir my saak of vir mense goed of sleg is nie. Ek gee nie meer om nie. Ek gee nie meer om wat ek verkondig nie. En so word mense se lewens vernietig. So wat hierdie mense in hulle skynheiligheid doen, is om iets wat nie godsdienst is nie, iets wat nie God verheerlik nie, te verhef en sê maar, as jy God wil verheerlik, moet jy die volgende doen. Hulle maak iets wat glad nie Godse voorskrifte is nie, maak hulle tot sy voorskrifte. En dan noem Paulus twee voorbeelde hier, hulle verbied mense om bepaalde soorte kos te eet, en hulle verbied mense om in die huwelik te tree. So in hierdie geval gaan het baie sterk oor die beperking van die fysische dinge wat die Here vir die mens gee. En nou is het so, dat in die Bybel, in die woord van die Here, is daar op sekere plekke beperkinge op wat ons mag eet. Daar is. Die Here gee op sekere plekke uitdruklik sê wat hy sê, maar hy gee beperkinge oor wat ons moet eet. En hoor hierso wat in Korintiërs, wat Paulus vir die Korinte gemeente sê, moenie dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet of drink nie, maar as dit iemand se gewete afbreek, moet dit nie eet nie terwille van sy gewete. En net voor dit sê die Heilige Gees uitdruklik dat jy van alles kan eet wat die aarde en alles behoort aan die Here. Hy het alles gemaak, het alles goed en reg verklaar om te eet, maar daar is 'n beperking as dit anders gewete aantas, moet dit nie eet nie. En die woord sê ook dat die huwelik is daar om God te verheerlik. So hy skep dit en hy seën dit as iets wat goed is, as iets wat hom verheerlik as het mooi uitgeleef word. As iets wat die mens moet en kan geniet. So dis daar vir die vreugde van God en die vreugde vir die mens. Dis wat die Bybel leer, dis wat die Heilige Gees leer. Maar die woord leer op sekere plekke net dat getroudes nie mekaar omgang weier nie, behalwe met wederzijdse toestemming en net vir bepaalde tyd om julle aan gebed te wy. En daarna moet julle weer by mekaar uitkom. So dit is wat die Heilige Gees sê. Nie wat die dwaalleraar sê nie, maar die leer van bose geeste sê dat jy word verbied om te trou. Jy word verbied om sekere kos te eet. So mens moet baie mooi onderskei wat sê die Heilige Gees, is dit so, is dit regtig so? Is dit God se wil? Of is dit leer van demone? Dit klink nie so erg nie. Maar eintlik sê Paulus is leer van duivels. Hy sê mense wat glo, kan hierdie dinge met danksegging gebruik. Met ander woorde, waar die Here Jesus Christus vir jou sterf, waar hy jou regverdig maak en waar jy weergebore word deur die krag van die Heilige Gees, is dit so dat die Here my bring om die waarheid te ken. En daardeur kom daar erkenning, maar God het alles geskep vir sy heerlikheid. Dis hoekom hy alles gemaak het. So dit gaan nie daarvan dat ek verlos is en nou wag ek net vir die ewige lewe om eendag te kom en dan gaan ek in ewigheid en ek het nou reeds ewige lewe, maar ek is nou reeds verlos dat ek in hierdie lewe die lewe kan en moet geniet. Dat dit wat die Here geskep het, kan ek geniet volgens sy voorskrifte. Volgens wat hy vir my gee, is dit wonderlik. So hy verlos my daartoe om die waarheid te kan ken. As ek die waarheid ken, kan ek dit geniet. Moet ek dit geniet? Want dis wat die Here vir my gee in Christus. Hy bring my in die regte verhouding met God, Jesus Christus. En daardeur ken ek hom en daardeur weet ek wat ek het om te geniet. En juist daarin leef ons in dankbaarheid teenoor die Here. Alles is 'n gawe uit sy hand uit. Alles wat ek is, alles wat ek het, kom nie vanself nie. Dis 'n gawe wat die Here uit sy hand uit gee. En daaroor moet ek dankbaar wees. Daar moet ek besef, maar dis die Here, hy gee dit. Ek verdien niks daarvan nie. En daarom leef ek en geniet ek dit in dankbaarheid teenoor hom. En wanneer Paulus dan sê dat iets deur die woord en deur gebed geheilig is, of geheilig word, gaan het daaroor dat as die woord iets toelaat, as die woord sê dis reg, as die Heilige Gees sê dis goed, is het God verheerlikend. Dan verheerlik het die Here. Dan kan niemand vir jou sê, jy mag dit nie doen nie, want dit is deur die woord geheilig. So die Here self bepaal wat hom verheerlik. Dis nie die mense bepaal wat hom verheerlik, die Here bepaal wat hom verheerlik. En hy gee dit vir ons die woord. Ons moet sy woord ken, ons kan weet, maar hierdie dinge verheerlik my. Ek het my lewe so leef, dat het my verheerlik, en juist dit moet ons dan doen, om so tot sy eer te leef. Maar dit beteken, dat ek moet groei in my heiligmaking. Ek moet groei in die woord te ken, wat die Here vir my gee. Ek moet die stem van die Heilige Gees ken, om te weet om te leef. Want iemand wat die woord nie ken nie, val vir die dwaalleer. En daarom is belangrik dat ek gevul moet word met die woord. Broers en susters, is merkwaardig hoe die Here 'n mens se geloof vorm deur die woord. Hy gee die woord, hy gee die Bybel. Hy gee die Heilige Gees wat deur die woord werk in ons lewe. Waardeur ons sy wil kan ken. So ons moet die woord bestudeer, ons moet die woord lees, ons moet die woord aanhoor, ons moet preke luister. Want daardeur vorm die Here ons geloof, ons kan weet wat vir die Here goed is. Maar Paulus sê dit moet ook deur gebed geheilig word. So dankgebed, erken dat God die skepper is van alles, dat hy dit gee, dat is die skepping uit sy hande uit. Dit stel dit vir ons die perspektief, dat ons as gelowiges kan sien waar het vandaan kom. Maar verder is daar sekere dinge wat mens baie sensitiviteit moet hê aan die dag, moet besef maar die woord keer het goed, maar kan ek het doen? Byvoorbeeld wat ons genoem het van alle kos mag jy eet, behalwe as dit iemand anders gewete gaan afbreek. Dat die woord keer sê dalk sekere dinge goed, maar dit kan ook so wees dat iemand anders swak in die geloof is en daarom moet ek hom in ag neem. Daarom moet ek biddend omgaan daarmee. Daarom deur die woord en die gebed gee die Here vir my rustigheid en gee vir my baie duidelikheid daaroor dat ek dit mag geniet en moet geniet tot die eer van sy naam. Dat ek dit nie moet misbruik as ek nie daaroor bid nie. Broers en susters, die Heilige Gees waarsku ons teen dwaalleer. Dwaalleer op verskillende maniere. Daar's talle mense wat kom verkeerde dinge verkondig. Dit is so belangrik dat ons daarom die woord van die Here moet ken en moet luister na die stem van die Heilige Gees sodat ons die lewe kan geniet. Ons kan besef wat die Here vir ons gee, want jy's daarin verheerlik ons sy naam. Doen ons dit. Ook om hom te verheerlik. Amen.